Švedspilsēta Cīrihē tikko noslēgsies Latvijas U19 izlases pirmā spēle pret Norvēģiju. Rezultāts neizšķirts. Ar mums kopā divu vārtu autors, spēles labākais spēlētājs Latvijas izlasē, Gustavs Marks Zariņš. Tavs komentārs par šodienas spēli.
Sākums tāds nervos. Gribējām sākt ar pirmais numurs, bet viņi paņēma bumbiņu, sāka kustināt. Varbūt tāpēc sagādāja grūtības, bet ar katru minūtu, ar katru periodu, manuprāt, palika vieglāk spēlēt.
Pirmā oficiālā spēle pasaules čempionātā Latvijas izlases formā. Kāds bija sajūts?
Ļoti labas. Vispār tādas emocijas, kas īsti nekad nebija piedzīvotas īpaši, kad bija mani vārti guvumi un kopumā komandas vārts guvumi. Tiešām bija forši.
Liels mums bija pārsvars metienos Latvijas izlasēji. Kas varbūt pietrūka, lai būtu augstāk šī realizācija?
Jā, noteikti. Vajadzēja daudz metienu garām un arī runājām, ka metīsim vairāk papakšām. Papakšējiem stūriem, jo vācis turēja augstu rokas, bet beigās, manuprāt, tāpat sanāca arī man, arī citiem daudz metienu pa augšu tieši. Vācis bija diezgan viegli atvērīt. Nebija tie metienu papakši, kāds gribējām varbūt.
Tavā kontā divu vārtu guvumi, pakomentē tās epizodes un sadarbība ar maiņas partneriem, nu, kopumā savas maiņas arī sniegumu.
Es esmu apmierināts ar savu maiņu noteikti. Un pirmajā vārdu gumā ļoti perfekta piespēle no Gustava Siliņa. Tiešām jābūt lielam meistaram, lai tādu izdot, tā teikt. Un atlikt tikai es tukšos vārdos, un otrī arī veiksmīgi atliks bumbiņu. Tikai teikt, ka šie divi vārdi tādi veiksmīgi priekš mums.
Šodien abu komandu vārtsargi bija diezgan liela varoņu laukumā. Pakomentēja vārtsargu sniegumu.
Kā jau teicu, viņu vācieši labi ņem augšējos stūrus, viss, kas lidoja pa augšu, viss bija vai arī noķerts, vai arī atvairīts, un kopumā tā pārliecība viņu vācieši bija liela, bet tieši tāpat var pateikt par mūsu vācieši labu spēli, tiešām daudz atvairījumu, tie ielaistie vārti varbūt bija vairāk kā uz komandu, grūti tā pateikt, bet tikai jā, vācieši noteikti nevar apsūdzēt šajā zaudējumā, šajā nešķirtā, atvainojos.
Nepārāk veiksmīgs bija šis spēles sākums, nonācāt iedzinējos 0-2. Kas bija tās īpašības, kas palīdzēja tikt atpakaļ spēlē, atspēlēties, arī izvirzīties vadībā?
Ģērtavē uzreiz sākās nedaudz tās hauss, un tad kapteņi pateica, lai bišķiņ visi nomierinās, lai pasēž klusumā, atputina galvas, lai rāsts galvas nākamajā periodā, un tad es palīdzēju spēlēt otru un trešo.
Spēles galotnē pakomentēja, kad jau Norvēģi diezgan ātri sāk mainīt vārtsargu pret sesto spēlētāju. Kas tur notika šīs te pēdējās epizodes izšķirošās?
Jā, negaidīt ātri, manuprāt, nomainīja vārtsargu, bet spēle 6-5 bija, manuprāt, laba. Varbūt nenoskatījām vidu uz galvu, un tā arī ielaidām tos vārdus.
Rītdien nākamā spēle pret pašreizējiem pasaules čempioniem Zviedriem. Pats arī ikdienā pirmo sezonu aizvadīs šajā valstī, tuvāk tam florbolam. Ko varam gaidīt no Zviedru junioriem? Un vai ir sanācis arī tevi ikdienā pret kādu varbūt no viņiem uzspēlēt?
Jā, es uzspēlēju tikai pret vienu, jo tikai viens bija vairāk tās no Stokholmas. Tā kā sanāca tikai pret vienu uzspēlēt, bet noteikti būs grūta spēle. Būs jācīnās, jādod visu laukumā. Viņi centīsies noteikti spēlēt kā pirmais numurs, bet noteikti ar cīņu un ar mentalitāti. Un ja mēs viens otram palīdzēsim, mēs varam iemest vārds un uzvarēt šo spēli.
Kā pats esi ieejoties šajā Zviedrijas florbolā un ko tas tev ir devis kā spēlētājiem?
Noteikti ātrāk domāšana. Vispār tāda nedaudz savādāk spēles stils. Mūsu klubā attīstīsies nedaudz citu spēles stilu un vairāk, ko būtu esmu iemācies uzņemties. Jūtos vairāk varbūt kā līderis brīžiem, manuprāt, tas tiešām tā pārliecība palīdz spēlēt šādos turnīros.